SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, dragi slušaoci. Danas je utorak, 21. januar 2025. godine. Ja sam Zoran Subić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump polaganjem svečane zakletve na Vašingtonskom kapitolu započeo je drugi mandat u Beloj kući i obećao zlatno doba Sjedinjenih Država. Istovremeno je počeo forum u Davosu, gde su se prvog dana složili da bi Trump mogao da uspori svetsku energetsku tranziciju. O tome ćemo čuti više odmah nakon pregleda vesti. Novi izveštaj Instituta Grattan predložio je značajne promjene u sistemu penzionih fondova u Australiji. Koje promjene su predložene, istražio je Tim Mitchell iz novinske službe SBS-a, a Biljana Ristić će govoriti o toj temi za srpski program. Nova 2025. školska godina počinje za par nedelja, a kriza sa troškovima života stavlja sve veći pritisak na porodice kada dođe do plaćanja školskih troškova. Sada je novo istraživanje pokazalo koja su mesta u Australiji najskuplja, a koja najpristupačnija kada je u pitanju školovanje. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Donald Trump položio zakletvu kao 47. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. U prvom obraćanju po polaganju zakletve, Trump je poručio da zlatno doba Amerike počinje sada. Dok federalna i državne vlade pokušavaju da olakšaju pristupačnost stanovanja, novo istraživanje je pokazalo da su troškovi izgradnje sve veća barijera u izgradnji novih nekretnina. U okviru sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, rano jutros oslobođeno je 90 palestinskih zatvorenika iz izraelskih zatvora. Policija je počela istragu u vezi napada na obdanište u jugoistočnom Sidneju. Centar koji se nalazi u Marubri je zapaljen i iscrtan sa antisemitskim parolama. Policija je rekla da je zgrada dosta oštećena, dok vatrogasci nisu uspeli da obuzdaju plamen. Premijer Anthony Albanese je dao izjavu u kojoj kaže da oštro osuđuje napad koji naziva zlim kriminalom mržnje. On je rekao da će njegova vlada da podrži policiju Novog Južnog Velsa, da uhvati prekršioce i da obezbede da će se oni suočiti sa punom snagom zakona kroz operaciju Avalite. Nacionalni kabinet će se sastati ovog popodneva zbog problema antisemitskih napada. Premijer Novog Južnog Velsa, Chris Minns, kaže da će se policijska istraga u vezi ovih napada sada proširiti. On kaže da je ovaj posljednji napad van pameti.
I want to make it clear that this is atrocious. I think we know enough.
Želim da budem jasan da je ovo grozno. Mislim da znamo dovoljno već sada, bez da znamo identitete, da znamo sa kojim se ljudima nosimo. Vrsta ljudi koji bi zapalili obdanište na dan kada deca trebaju da se vrate u njega i u učionice. Vrsta aktivnosti gde bi napali sunarodnika, Australijanca, ako ga ne znaju, zbog njihove rase ili religije. Potpuno je odvratno. I ove gadove će pohvatati policija Novog Južnog Velsa. Donald Trump je položio zakletvu kao 47. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. U prvom obraćanju po polaganju zakletve, Trump je poručio da zlatno doba Amerike počinje sada. Nakon ceremonije i inauguracije, predsednik i potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i J.D. Vance obratili su se pristalicama koje su okupljene u jednoj od dvorana Američkog kongresa. Gospodin Trump kaže da će osloboditi Sjedinjene Američke Države od onoga što vidi kao loše smernice njegovih prethodnika.
We will be working to meet every crisis with dignity and power and strength.
Radit ćemo na tome da svaku krizu presretnemo sa dostojanstvom, snagom i moćno. Kretaćemo se sa svrhom i brzinom da bi doneli nadu, prosperitet, bezbednost i mir za građane svake rase, religije, boje i veroispovesti. Za američke građane, 20. januar 2025. godine je dan oslobođenja. Ministarka inostranih poslova Australije Penny Wong kaže da Australija ima jake argumente zašto bi trebala da bude izuzeta od predloženih tarifa gospodina Trumpa. Gospođa Wong je prisustvovala inauguraciji gospodina Trumpa i očekuje se da će se sutra sastati sa Markom Rubijom, za koga se očekuje da će biti imenovan za ministra inostranih poslova Sjedinjenih Američkih Država. Gospođa Wong je rekla za Kanal 7 da australijski izvoz u Sjedinjene Američke Države nije pod pretnjom.
When it comes to Australia-US economic relations in terms of trade, that the US has had a surplus.
Kada dođe do ekonomskih odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Australije u smislu trgovine, Sjedinjene Američke Države su bile u višku sa Australijom još od predsednika Trumana, oko 2:1. Čak i ti izvozi iz Australije koji idu u Sjedinjene Američke Države, oko pola njih ide u američki lanac snabdevanja. U smislu vrednosti za američku ekonomiju, Australija to sigurno donosi. I to će biti moja preporuka u ime Australije. Dok federalne i državne vlade pokušavaju da olakšaju pristupačnost stanovanja, novo istraživanje je pokazalo da su troškovi izgradnje sve veća barijera u izgradnji novih nekretnina. Indeks troškova izgradnje organizacije CoreLogic pokazuje da su troškovi izgradnje kuća porasli tokom prošle godine za 3,4%. Povećanje troškova izgradnje su bili veliki problem još od pandemije, sa porastom indeksa više od 30% od početka COVID-a. Inicijalno povećanje cena je bilo zbog nabavke materijala, ali su troškovi ostali visoki, delimično zbog povećane cene struje, što je glavni faktor u proizvodnji materijala za izgradnju kao što su čelik i cement. Sporazum o primirju u pojasu Gaze i oslobođanju talaca stupio je juče na snagu, sa zakašnjenjem od nekoliko sati. U okviru sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, rano jutros oslobođeno je 90 palestinskih zatvorenika iz izraelskih zatvora. Podsekretar Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja Tom Fletcher rekao je da je najmanje 630 kamiona koji prevoze pomoć ušlo u pojas Gaze prvog dana primirja. Gospodin Guterres je upozorio da više treba da se učini kako bi se poboljšala situacija, uključujući i to da Izrael dozvoli slobodno kretanje medijima u Gazi.
I urge the Security Council and all member states to support all efforts to implement this ceasefire.
Urgiram na Savet bezbednosti i njegove države članice da podrže sav trud kako bi se uspostavio prekid vatre, donese stalni prekid neprijateljstva, obezbedi odgovornost i stvore uslovi za oporavak i rekonstrukciju. Internacionalna medija mora da ima dozvolu da uđe u Gazu kako bi sa mesta izveštavali o ovoj ključnoj priči. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić očekuje da će energetika biti jedna od glavnih tema na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Prvog dana foruma Vučić se susreo sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, sa kojom je razgovarao o aktuelnoj situaciji u svetu i regionu, a fokus je bio na ubrzanju evropskog puta Srbije. Vučić je razgovarao sa osnivačem i izvršnim direktorom Svetskog ekonomskog foruma i predstavnicima kompanije Archer, koja pravi leteće automobile koje Srbija namerava da uvede do Expa 2027. Kada je reč o povratku Donalda Trumpa u Belu kuću, predsednik Vučić veruje da će se on pre svega boriti protiv duboke države u Sjedinjenim Američkim Državama.
Će njegovu vladavinu da okarakterišu tri stvari. Prva je ta da će da se bori protiv onoga što je duboka država u Sjedinjenim Američkim Državama, da uštedi što je moguće više novca za svoje projekte, borbu protiv migracija, ali i za energetsko razvijanje Sjedinjenih Američkih Država, jer veoma pravilno sagledava činjenicu da je energetika ta koja će donositi svet u narednih 20 godina, da će biti mnogo problema. To je taj jedan deo. Drugi deo, ono što se meni čini, to je da je on govorio o Kanadi, između ostalog zato što proporcionalno pričajući Kanada ima najveći suficit u odnosu na Sjedinjene Države. Pa onda Zapadna Evropa, odnosno Evropska unija, pa onda Kina. Kina je potrebna i Masku, Kina je potrebna i Americi, zato će gledati, bez obzira na tvrdolinijaški stav i Marka Rubija i njegov lično, morat će napraviti neki dogovor. I Trump je deal maker, morat će napraviti, on će da pravi neki dogovor sa Kinom. Treća stvar, ja mislim da Trump je sebi namenio istorijsku ulogu. A ulazi u istoriju onaj ko zaustavi rat između Rusije i Ukrajine.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na ovogodišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma u Davosu koji se održava do 24. januara. Zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić zatražio je od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja informacije o požaru koji je izbio u domu za stare u Barajevu, a u kome je stradalo 8 osoba. Pašalić je tražio informacije o broju korisnika usluga tog doma u trenutku požara i informacije o načinu zbrinjavanja preživelih. Traži i podatke o posjedovanju licence za rad i maksimalnom broju korisnika usluga koji je ta ustanova za stare mogla da prihvati na staranje, kao i relevantne informacije u izroku požara. Kako se navodi u saopštenju, ombudsman je sa predstavnicima sektora za hitno postupanje na licu mesta utvrdio činjenično stanje o tom požaru koji se dogodio u privatnom domu za stare Ivanović u naselju Veliki Borak u beogradskoj opštini Barajevo. Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije saopštio je povodom propusta osoblja fizičkog obezbeđenja JAT tehnika u primjeni mera kontrole pristupa na aerodromu Nikola Tesla, koji je doveo do neovlašćenog pristupa vozila površinama za kretanje vazduhoplova na aerodromu, da će odrediti dopunske mere i pokrenuti odgovarajuće postupke prema odgovornim licima u skladu sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju. Kako se navodi u saopštenju, to će se sprovesti nakon sveobuhvatne analize događaja, uključujući i uvid u videomaterijal, uzimanje izjava od svih učesnika, kao i utvrđivanje svih okolnosti pod kojima se navedeni događaj odigrao. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,63 američka dolara, 0,60 evra, 0,51 britansku funtu, 0,57 švajcarskih franaka i 70,55 srpskih dinara. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u četvrtfinalu Australijan Opena protiv Španca Carlosa Alcaraza. Taj meč je zakazan kao posljednji na večernjem programu Rod Laver Arene danas, što znači da verovatno neće početi pre 8 časova večeras. Australijski novinar kanala 9 Tony Jones, zbog čijih komentara je Novak Đoković u nedelju eskivirao intervju na Rod Laver Areni u Melbourneu, izvinio se srpskom teniseru. Američki teniser Ben Shelton plasirao se u četvrtfinale Australian Opena posle predaje francuskog veterana Gaela Monfisa. Australijanac Alex de Minaur susrešće se sa prvim reketom sveta Jannikom Sinnerom u četvrtfinalu Australian Opena posle trijumfa nad Amerikancem Alexom Mikkelsenom sa 3:0 u setovima. Mladi srpski teniser Ognjen Milić plasirao se u osminu finala juniorskog Australian Opena, pošto je u drugom kolu pobedio Amerikanca Maxwella Eksteda sa 2:1. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u gostima ekipu Mornara 110:69 u utakmici 17. kola regionalne ABA lige. Trener PSV-a Peter Boss izjavio je da njegova ekipa ide na pobedu u utakmici 7. kola Lige šampiona protiv Crvene zvezde. Fudbaleri PSV-a gostovaće danas od 21. časa po srednjeevropskom vremenu kod Crvene zvezde na stadionu Rajko Mitić. Sledi vremenska prognoza koja nas do kraja dana očekuje u najvećim gradovima Australije. U Melbourneu 33 stepeni i sunčano vreme, u Sidneju 27 i uglavnom sunčano, u Brisbaneu 31 stepen, delimično oblačno vreme, u Adelaidu takođe 31 stepen i uglavnom sunčano, u Pertu 38 stepeni, delimično oblačno, u Hobartu 26 stepeni i oblačno vreme, u Kamberi 33 stepena i uglavnom sunčano i u Darwinu 33 stepena i moguć pljusak. Ovo su bile vesti SBS programa. Vi slušate SBS na srpskom jeziku. U nastavku više o temi dana. Inauguraciji Donalda Trumpa. Donald Trump je iskoristio svoju inauguraciju kao 47. predsednik Sjedinjenih Država da ozvaniči planove svoje administracije za naredne 4 godine. Lider koji se vratio posle 4 godine da služi drugi predsednički mandat kaže da je posvećen širokom spektru reformi, uključujući napuštanje Pariskog klimatskog sporazuma, uspostavljanje službe za spoljne prihode i zvanično priznavanje samo dva pola, piše Camille Bianchi za novinsku službu, a pripremila Biljana Ristić.
Zlatno doba za Sjedinjene Države, to je vizija njenog 47. vrhovnog komandanta. Donald Trump je iskoristio svoje prvo obraćanje u svom drugom predsjedničkom mandatu da iznese široku političku agendu, uključujući nadu da će spriječiti Treći svjetski rat i poslati astronaute da slete na mjesec. I mi ćemo nastaviti svoju manifestnu sudbinu put zvezda, lansirajući američke astronaute da postave zastavu sa zvezdama i prugama na planeti Mars. Tu vest je sa radošću dočekao Elon Musk. Očekuje se da će tehnološki milijarder i generalni direktor kompanije SpaceX kopredsjedavati savjetodavnom grupom za smanjenje troškova i radnih mjesta u javnom sektoru, nazvanu Odeljenje za vladinu efikasnost. On se pridružio Trumpu na bini tokom inauguracije, obraćajući se okupljenima sa uzbuđenjem.
Can you imagine how awesome it will be to have American astronauts plant the flag?
Mislim, možete da zamislite kako će biti sjajno da američki astronauti po prvi put postave zastavu na drugoj planeti. Da, da, rekao je Musk. A na ovoj planeti Sjedinjene Države treba da napuste Pariski klimatski sporazum, napuštajući svoje ekološke obaveze kao potpisnici tog višenacionalnog sporazuma. Od danas, kaže predsjednik Trump, vlada Sjedinjenih Država će također priznavati samo ženski i muški rod.
I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender.
Također ću okončati vladinu politiku pokušaja društvenog inženjeringa rase i roda u svakom aspektu javnog i privatnog života. Živeli, rekao je Trump. Inauguracije predsjednika Sjedinjenih Država su uvek značajni događaji, ali ova je bila posebno vredna pažnje, piše Camille Bianchi za SBS News i nastavlja. Gospodin Trump je osuđeni prestupnik koji se vraća kao predsjednik Sjedinjenih Država posle 4 godine i nakon onoga što se smatra najkontroverznijim političkim izlaskom u modernoj američkoj istoriji. A nasljeđe nereda na Capitol Hillu nadvilo se iznad njegovih predsjedničkih planova. On je rekao da će pomilovati one koji su optuženi za njihovu navodnu umešanost u napadu 6. januara 2021. Hteo sam da pričam o taocima J6, ali bit ćete srećni jer znate da su važne akcije, a ne reči, i vidjet ćete mnogo akcije, kaže Trump. U međuvremenu njegov prethodnik Joe Biden već je delovao. Dao je takozvanu 11-časovnu zaštitu, odnosno zaštitu u posljednjim satima mandata nekolicini istaknutih neprijatelja Donalda Trumpa uz preventivna predsjednička pomilovanja, bivšem glavnom medicinskom savjetniku doktoru Antoniju Fauciju, bivšem predsjedniku Združenog generalštaba generalu Marku Miliju i bivšoj republikanskoj kongresmenki Liz Cheney. Kada je napustio svoju funkciju, Biden je pozvao demokratske birače da budu, kako je rekao, otporni na situaciju. Moj tata me je naučio kako da merim čoveka, čuli ste me da to ranije govorim. Po tome koliko brzo se vraća kada primi nokaut. To je ono što sada moramo da uradimo. Uvek smo davali sve od sebe kao Amerikanci. Mi nikada, nikada, nikada ne napuštamo kancelariju, rekao je Biden. Ali gospodin Trump kaže da je budućnost svetla. Na početku smo uzbudljive nove ere nacionalnog uspeha. Plima promjena zapljuskuje zemlju i sunčeva svetlost preliva ceo svet, rekao je Trump. Nisu svi toliki optimisti. Novopridošli migranti u El Pasu, Teksasu, zabrinuti su zbog predsjednikovog proglašavanja vanrednog stanja na južnoj granici Sjedinjenih Država. Trump kaže da će nadgledati masovnu deportaciju miliona ilegalnih imigranata. Gabriela Sorez je iz Kolumbije i čekala je da postane stanovnica Sjedinjenih Država. Mislim da je ova vlada koja danas polaže zakletvu, on, misleći Trump, jasno stavio do znanja da ne želi migrante. Jedini strah bi bio, pošto sam nedavno prešla granicu, da mi neće dozvoliti da predam bilo kakvu papirologiju ili da uradim sve što je moguće da bih legalno ostala u Sjedinjenim Državama, kaže ona. U Chicagu hiljade demonstranata izašlo je na ulice. Oni se protive elementima plana nove administracije, za koje kažu da će podstaći podele i povećati nejednakost. Kao da uzimaju svu ogorčenost koju imaju i pretvaraju bol u vrlinu. Američka imperija propada, a oni pokušavaju da održe sistem nejednakosti. Na australijski izvoz bi mogle značajno uticati predložene američke carine na strane proizvode. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong boravi u Vašingtonu i očekuje se da će se u sredu 22. sastati sa Markom Rubijom, koji čeka da bude zvanično proglašen za državnog sekretara Sjedinjenih Država. Gospođa Wong kaže da će iskoristiti vrijeme da se založi za Australiju kao važnog trgovinskog partnera. Kada je reč o ekonomskim odnosima Australije i Sjedinjenih Država u pogledu trgovine, Sjedinjene Države su imale suficit sa Australijom od predsjednika Trumana, otprilike 2:1. I u stvari čak i od onog izvoza iz Australije koji ide u Sjedinjene Države, otprilike polovina ide u američke lance snabdevanja. Dakle, u smislu dodavanja vrednosti američkoj ekonomiji, to će biti moja poruka u ime Australije, rekla je Penny Wong. Piše Camille Bianchi za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Zoran Subić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić očekuje da će energetika biti jedna od glavnih tema na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, koji je počeo istovremeno sa početkom inauguracije Donalda Trumpa. O tome u sljedećih nekoliko minuta. Svetska energetska tranzicija se neće zaustaviti dolaskom Donalda Trumpa na vlast u Sjedinjenim Američkim Državama, ali bi mogla da se uspori pod uticajem Vašingtona. Zaključak je prve diskusije u Davosu kojom je počeo ovogodišnji Svetski ekonomski forum. U diskusiji First Impressions Inauguration Day posvećenoj očekivanjima od novog američkog predsjednika, kojom je predsjedavao predsjednik posmatračke organizacije ORF Samir Saran, učestvovali su urednik lista Ekonomist Patrick Fulis, glavna i odgovorna urednica lista National Mina Al-Oraibi i glavni i odgovorni urednik lista Time Sam Jacobs. Prema tvrdnjama prisutnih, veoma je važno za klimu kako će se Trump postaviti ka klimatskoj konferenciji COP30, koja će se održati ove godine u Brazilu.
Ako se energetska tranzicija preformuliše kao nešto što koristi američkoj ekonomiji, mislim da se Trump tome neće suprotstaviti, smatra Patrick Foulis. Prema njegovom mišljenju, najbolji vodič za ekonomiju po Trumpom je posmatranje tržišnih trendova u poslednjih nekoliko meseci. Porast optimizma malih kompanija, ali i straha od inflacije i fiskalnih problema Amerike. Godišnji sastanak Svetskog ekonomskog foruma, WEF, u Davosu, počeo je juče pod sloganom Saradnja za inteligentno doba i trajaće do 24. januara. Sinoć su, takođe, dodeljene i nagrade Kristal liderima u oblasti kulture. Kako je objavljeno na sajtu UEFA, među političkim liderima koji učestvuju su novo izabrani predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Trump, koji će učestvovati putem videolinka, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, savezni nemački kancelar Olaf Scholz, kao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Osnivač Svetskog ekonomskog foruma, Klaus Schwab, će danas zvanično pozdraviti sve učesnike foruma i otvoriti skup, a prisutnima će se obratiti i Ursula von der Leyen. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je za agenciju Tanjug iz Davosa komentarisao inauguraciju Donalda Trumpa koja se dešavala upravo u to vreme.
Će njegovu vladavinu da okarakterišu tri stvari. Prva je ta da će da se bori protiv onoga što je duboka država u Sjedinjenim Američkim Državama, da uštedi što je moguće više novca za svoje projekte, borbu protiv migracija, ali i za energetsko razvijanje Sjedinjenih Američkih Država, jer veoma pravilno sagledava činjenicu da je energetika ta koja će donositi svet u narednih 20 godina, a da će biti mnogo problema. I mi znamo, ali smo mi suviše mali da bismo mogli na to da utičemo. I energetika i hrana, to će biti ključne stvari u narednih 20 godina, čak i voda. Dakle, hoćemo li mi uspeti da uhvatimo taj ritam kojim nameću tako velike sile kao što su Sjedinjene Države i Kina, to je teško. To je taj jedan deo. Drugi deo, Donald Trump je postavio, jer ja sam razgovarao, što niste ni mogli da vidite u javnosti, sa nekim od njegovih najbližih ljudi i najbližih srodnika. Ono što se meni čini, to je da je on govorio o Kanadi, između ostalog zato što proporcionalno pričajući Kanada ima najveći suficit u odnosu na Sjedinjene Države. Pa onda Zapadna Evropa, odnosno Evropska unija, pa onda Kina. Kina je potrebna i masku, Kina je potrebna i Americi i zato će gledati, bez obzira na tvrdolinijaški stav i Marka Rubija i njegov lično, morat će napraviti neki dogovor. I Trump je dealmaker, morat će napraviti, on će da pravi neki dogovor sa Kinom. Mislim da će gledati da minimalizuje značaj Evropske komisije i evropskih institucija, ne mogu da kažem da sam zbog toga srećen, a onda će da gleda kako će da uspostavlja odnose sa pojedinačno državama, članicama i da dodatno pokazuje i dokazuje američku snagu i da smanjuje taj deficit. Evropska unija ima suficit u odnosu na Ameriku, trgovini sa Amerikom, samo u robi 132 milijarde. Robe i usluge gotovo 200 milijarde. I Trump posmatra stvari logično, racionalno i kaže što bih ja vas štitio, što bih vam ja bio kišobran, a da vi toliko zarađujete i negde iz tog ugla možete da mu razumete to sve. Da li je to za nas dobro, ne bih se kladio. Treća stvar, ja mislim da Trump je sebi namenio istorijsku ulogu. A ulazi u istoriju onaj ko zaustavi rat između Rusije i Ukrajine. Ja ne verujem da će on to uspeti odmah, ja ne mislim da će to biti lako, ne mislim da će to biti jednostavno, ali verujem da će on dati sve od sebe i da će različite leverage da koristi da bi mogao da vrši veći pritisak i na Rusiju, jer u ovom trenutku nije lako vršiti pritisak na Rusiju koja snažnije deluje na bojnom polju. Na Ukrajinu mu je taj posao neuporedivo lakši, ali sa druge strane mora da bude vezan za svoje partnere sa Zapada koji listom podržavaju Ukrajinu, tako da ni te odluke neće biti lake. To su tri velike stvari. I naravno uvek držanje pod punom kontrolom Bliskog istoka, što i njegovo okruženje i njega zanima i tekako da uvek imaju veliku i široku jevrejsku podršku. I AIPAC-a i svih drugih organizacija. To su glavne stvari kako ih ja vidim.
Predsednik Srbije je prvog dana foruma imao niz susreta, kako je rekao za Tanjug.
No, ovde u Davosu sam imao sreću da sretnem Ursulu von der Leyen kao prvu osobu, baš predsednicu Evropske komisije, verovatno i jednog od dvoje ili troje najmoćnijih gosti ovog foruma i zadovoljan kratkim razgovorom sa njom i mislim da ću sutra imati i duži razgovor sa predsednicom Evropske komisije. Razgovarao sam sa osnivačima i ljudima koji danas vode forum, dakle od Klausa Švaba do Mireka Dušeka. Razgovarao sa generalnim sekretarom Saveta Evrope i nekadašnjim švajcarskim predsednikom Alanom Beresom. Razgovarao sam sa predstavnicima kompanije Archer, to je jedna od najpoznatijih kompanija koja se bavi onim što mi nazivamo letećim automobilima, avionima bez pilota, letećim vozovima i svim ostalim stvarima. I sa njima smo već potpisali neku vrstu memoranduma i dogovor napravili za Expo 2027. godine. Danas sam imao sastanak, mnogo toga naučio, pošto tu sad imate posebna pravila u svetu FAA, JASA za Evropu koja se još teža, i morate sve bezbednostne kriterijume da ispunite. Mene je, možda je to ljudima u Srbiji zanimljivo, interesovalo, šta se dešava ako naiđe jato ptica, da li može mašina da bude ugrožena. Zaista ne može i sigurnije mnogo od helikoptera, zato što helikopter ima jedan rotor ili maksimalno dva, a oni ovdje imaju 12 mašina sa 6 baterija koje su i dijagonalno povezanih, tako da u svakom trenutku izobilje izvora energije, tako da u svakom trenutku imaju dovoljno snage i mogućnosti da vas sigurno prizemi. I to su stvari koje su izuzetne, jer mi hoćemo na Expo da pokažemo da smo zemlja koja se najbrže modernizuje, koja najbrže raste u Evropi, zato smo razgovarali i već krenuli da dogovaramo kupovinu najmanje 3 letelice sa kompletnim bezbednostnim paketom i svim ostalim, a onda razgovaramo i sa našim kineskim prijateljima, oni to rade drugačije. Ovi ljudi rade to sa krilima, dakle, da bi mogli i više da uzlete i da duže opstanu u vazduhu i da to nema samo turističku namenu. Kinezi su već dosta razvili, u nekoliko gradova imaju, za one koji ne znaju, dakle, te leteće automobile, tako da i mi ćemo da žurimo, da probamo da do sredine 26. završimo sve što se tiče priprema i regulative i svega da bismo mogli 2027. da se vozimo u tim automobilima. To je važno i zbog mladih ljudi, jer kada mladi ljudi u našoj zemlji vide da je Srbija prihvata najmodernije tehnologije, onda oni žele da pokažu i to stvara novu kvalitativnu bazu za razvoj takvih kadrova, za razvoj takvih ljudi i mislim da su to velike stvari za našu zemlju. Na kraju, pošto je danas, smo kratko ovde, sutra će biti mnogo sadržajnije i rekao bih neuporedivo duže od ujutru pa do kasne večeri ovde u kongresnoj dvorani.
Tokom boravka u švajcarskom gradu Davosu, predsednik Vučić prisustvovaće nizu skupova, diskusija i sesija svetskih lidera. Forum će trajati do 24. januara. Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova i 35 minuta. Ja sam Zoran Subić. Nastavljamo aktuelnim temama iz Australije. Novi izveštaj Instituta Grattan predložio je značajne promene u sistemu penzija u Australiji. Koje promene su predložene istražio je Tim Mitchell iz novinske službe SBS-a, pripremila Biljana Ristić.
Australijski program funkcionisanja penzionih fondova je složen, često stresan, a zbog nerazumevanja mnogi penzioneri žive na nižem budžetu nego što bi trebalo. Ovo su ključni nalazi novog izveštaja Grattan instituta koji je objavljen juče. Joe Maloney je bio jedan od autora.
And fundamentally the problem is that the superannuation system while we're working makes a lot of really big decisions.
U suštini problem je u tome što sistem penzionog osiguranja dok mi radimo donosi mnogo zaista velikih odluka u naše ime. Prinuđeni smo da uđemo u taj sistem, primorani smo da doprinosimo 11,5% od naših plata. Većina nas završi u zamci strategija i ulagačkih odluka fonda u koji nam automatski kompanija počne uplaćivati sredstva, umjesto da sami izaberemo fond i onda kada stignemo u godine za penziju, sistem nas jednostavno odbacuje. Istraživanje Instituta Grattan otkriva da 80% Australijanaca kaže da je sistem penzionih fondova previše složen, a 60% očekuje da će odlazak u penziju biti finansijski stresan. Prema rečima gospodina Malonija, penzioneri dobijaju vrlo malo smernica. Ostaje nam suma novca i moramo da smislimo kako ćemo sa njom da izdržimo do kraja penzije, ne znajući koliko ćemo živjeti ili šta će se desiti u smislu povrata od naših investicija, kaže on. Izvršni direktor organizacije National Seniors Australia, Chris Grace, kaže da su pitanja o penziji predmet svakodnevnih razgovora starijih ljudi koji se često bore sa postojećim sistemom.
Whether you are a pensioner, part pensioner,
bilo da ste penzioner, delimično u penziji, samofinansirajući penzioner ili vojni veteran, veoma je veliki izazov kad morate da pregovarate. Kada je u pitanju državni sistem, većina toga je sada online i veoma je teško da zapravo dobijete podršku licem u lice, osim ako nemate, pretpostavlja, mogućnost da možete lično da razgovarate sa finansijskim planerom. Stvari mogu biti donekle izazovne, kaže on. Jedan od rezultata ove složenosti sistema je da stariji ljudi imaju tendenciju da upravljaju svojim novcem sa dodatnim oprezom. Sistem usmerava više od 4 od 5 penzionera da stave penzije na bankovni račun, a banke od njih zahtevaju da upravljaju svojom potrošnjom kako ne bi bili u riziku da nadžive svoju ušteđevinu. A polovina onih koji koriste penziju zasnovanu na bankovnom računu troše svoj super po zakonski minimalnim stopama, ostavljajući 65% nepotrošenog bilansa do prosječnog životnog veka. U stvari, mnogi penzioneri postaju neto štediše, kako se kaže, videći da njihov super balans nastavlja da raste decenijama nakon što prestanu da rade umjesto da crpe svoju ušteđevinu. To je novac za koji su radili, u kojem su mogli da uživaju. Institut Grattan je predložio reviziju politike.
Dakle,
anuitet je zaista ključni deo koji je potreban. Da damo ljudima samopouzdanje, da potroše svoj super u fondu, kaže Maloney.
What it is it's basically you give up a portion of your super, not all of it.
U suštini odričete se dela novca u svom penzionom fondu, ne celog, samo dela. I za uzvrat što se odričete paušalnog iznosa tog novca, dobijate zagarantovani prihod na određenom nivou do kraja života. Ovo rešava problem u smislu da ne morate da razmišljate koliko dugo će vam novac priticati i umjesto toga dobijate zagarantovan prihod do kraja života. Mi mislimo da je potrebno da se osigura da ljudi imaju samopouzdanja da potroše svoj penzioni fond dok su u penziji, dok su živi. Izveštaj Grattan instituta ukazuje da bi trebalo uspostaviti nezavisnu vladinu agenciju koja bi upravljala programom anuiteta, a ne privatno tržište. Penzioneri bi bili ohrabreni da izdvajaju 80% svog superbalansa iznad $250,000 za ovaj anuitet, što bi moglo povećati prihode penzionera do 25%. Šef organizacije Policy at the Association of Superfunds of Australia, James Cowell, slaže se. Anuiteti su dobra opcija, ali su dobri kao opcija. Mislim da je to ključna stvar koju treba imati na umu. To nije jedna veličina za sve i neće nužno biti najbolji ishod za sve, ali ako ste u nedoumici, pozovite svoj superfond i dobijte neke informacije, dobijte neki savjet. To je najbolji način da planirate, jer niko neće tačno znati šta želite osim vas samih, kaže on. Direktor agencije National Seniors Australia, Chris Grease, kaže da su istinite, personalizovane informacije ključne. Pa šta bi on voleo da vidi? Pretpostavljam da zaista imate okvir koji dozvoljava, pretpostavljam, kombinovanu formu savjeta. Mislim, ako samo imate robotizovane savete gde je sve online, to može biti prilično teško, jer imate trenutno dosta izazova zbog kibernetičke bezbednosti, a posebno oko finansijske situacije u pogledu nečije budućnosti. To je neverovatno važno, kaže on. Institut Grattan preporučuje vladi da uspostavi besplatnu uslugu vođenja koja bi pomogla ljudima da planiraju svoje prihode od penzije. Također bi pomoglo penzionerima koji ispunjavaju uslove da se prijave za starosnu penziju. Ovo bi se finansiralo naplatom na sve bilanse superračuna i koštalo bi oko 360 miliona dolara tokom prve četiri godine. Predlozi za značajnu reviziju jednog od najkritičnijih financijskih sistema u zemlji, zbog čega bi penzionisanje manje ličilo na težak posao, piše Tim Mitchell za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Da, vi slušate SBS na srpskom jeziku, ostanite sa nama. Nova 2025. školska godina počinje za par nedelja, a kriza u troškovima života stavlja sve veći pritisak na porodice kada dođe do plaćanja školskih troškova. Sada je novo istraživanje pokazalo koja su mesta u Australiji najskuplja, a koja najpristupačnija kada dođe do studiranja, odnosno školovanja. Yusuf Saudi iz novinske službe SBS-a je istraživao tu temu.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Ashwaq Shalal i njena porodica su se preselili u Australiju iz Iraka pre skoro 20 godina i investirali su dosta u obrazovanje njihove dece. Ali je rekla da ne može da priušti više da ih šalje u katoličku školu i da će svo četvoro ove godine ići u državnu školu.
We suffered this year and the last few years from the high prices of school supplies, such as clothes,
smo ove godine i nekoliko prošlih godina zbog visokih cena za školske materijale, kao što su uniforme, cipele i čak i laptopi. Nisam mogla da ih registrujem u privatnu školu. Prebacila sam ih u državnu školu zbog visokih troškova života i ogromnih troškova. A ti pritisci nisu samo za ovu porodicu. Tokom 13 godina školovanja, prosečan trošak slanja deteta u državnu školu u glavnim gradovima je porastao za 30%, na nešto preko 123.000 dolara. Nezavisne škole su imale prosečan porast cena od 10% na više od 350.000 dolara. Međutim, cena u katoličkim školama je opala za nešto manje od 1% na malo ispod 194.000 dolara u poređenju sa prošlom godinom. Regionalne i udaljene oblasti su imale manje troškove. Najskuplji grad za državno i nezavisno obrazovanje je Sidnej, a kada dođe do katoličkih škola, onda je to Kambera sa 215.633 dolara. Najpristupačniji grad za državno obrazovanje je Brisbane sa nešto preko 101.000 dolara. Adelaide za katoličke škole sa 185.000 dolara i Perth za nezavisne škole sa 300.000 dolara. Za državne škole troškovi kao što su električni uređaj, uniforme, sportska oprema i školski kampovi čine oko 90% obrazovnih troškova. Sara McCady je generalni menadžer za korporativne poslove u kompaniji Futurity Investment Group.
It was items like computers that have gone up, items like spending over $1,000.
Svi znaju da su troškovi života na uzlaznoj putanji i to se odrazilo i na ove troškove. Stvari kao što su kompjuteri su postale skuplje, zatim stvari kao što su privatni časovi i kampovi su stvarno porasle. Nezavisna finansijska institucija je rekla da roditelji donose lične žrtve kako bi mogli da priušte obrazovanje. Predstavnici državnih škola kažu da rezultati nisu iznenađujući i pozivaju na dodatno finansiranje i podršku za javno obrazovanje. Diane Giblin je generalni menadžer Australijskog saveza za državne školske organizacije i kaže da je finansiranje važno za australijsku budućnost.
And it's an investment in our nation. It's extremely important for us to invest government funding into our government schools.
Školski sistem pruža kvalitetno obrazovanje, ima divne nastavnike i odlični osjećaj zajednice. I to je investicija za našu naciju. Ekstremno je važno da mi investiramo državno finansiranje u državne škole, kako bi obezbedili da svako dete može u budućnosti da podržava našu naciju. Oni su naša budućnost. Moramo da obezbedimo da imaju pristup i prilike koja druga deca dobijaju. Ali za Ashfaq i njenu porodicu, njihova finansijska budućnost nije sigurna.
I don't think that transferring them to public schools will end our suffering because
ne mislim da će to prebacivanje moje dece u državnu školu prekinuti našu patnju, jer patnja se nastavlja sa visokim troškovima života. Čak su i troškovi privatnih časova veoma skupi. Porodica se nada da vlada može da pruži bolju podršku za školske troškove.
Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Ostanite sa nama do 16 časova. Ja sam Zoran Subić. U nastavku tema iz Srbije. Tokom 2025. godine u Srbiji se očekuje rast stranih ulaganja u nekretnine, posebno u sektor hotela, stanogradnju, industrijsku gradnju. Više o tome u razgovoru sa Mijom Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam prvo šta pokreće zainteresovanost stranih ulagača i u kojim sektorima se očekuje rast?
U 2025. godini se očekuje rast ulaganja u nekretnine, a investitorima je posebno interesantno balkansko tržište i Srbija, pri čemu je najveće zanimanje za ulaganje u sektor hotela i stanogradnje, dok je potražnja za poslovnim prostorima nešto manja. Na 8. međunarodnoj konferenciji o tržištu nekretnina u jugoistočnoj Evropi, organizovanom u Beogradu, rečeno je da se Srbija poslednjih godina pozicionira kao vrlo atraktivno tržište za investiranje u sektor industrijskih nekretnina, logistika i proizvodnja, i tu nema promena osim što ovu gradnju prati i nagli razvoj infrastrukture. Digitalizacija napreduje, količina podataka se dramatično uvećava, izgradnja data centara je novi rudnik za investitore.
A od čega zavisi dinamika u regionu kada je u pitanju ulaganje zainteresovanih investitora?
Dinamika zavisi od toga da li će veliki investitori ostati oprezni i ulagati u razvijeno tržište ili će tražiti veće prinose na ovdašnjim tržištima gde su i troškovi manji, ali i večiti problemi velike birokratije koje ostavlja prostor i za korupciju, naveo je Mario Kujanović iz kompanije SOG.
A šta Mija prema mišljenju investitora Srbiju čini interesantnom kada je reč o industrijskim nekretninama?
Peter Kolognat iz kompanije CTP smatra da ono što našu zemlju čini atraktivnom kada je reč o industrijskim nekretninama jeste odličan geostrateški položaj i pristup tržištu u Evropskoj uniji, kao i raspoloživost radne snage. CTP posluje u 10 zemalja Evrope i u mnogima je teško doći do kvalitetnog zemljišta, a Srbija ima dovoljno zemlje, što je jedan od razloga zašto smo toliko aktivni na srpskom tržištu. Razvijene su industrijske zone u Beogradu i Novom Sadu, a razvijamo industrijske parkove u Kragujevcu, Jagodini i Nišu, kako bismo bili konkurentni u ponudi proizvodnih prostora, to jest fabrika za iznajmljivanje, na lokacijama gde ima dovoljno radne snage, kaže Kolognat. Vasilije Jauković iz Evropske banke za obnovu i razvoj je istakao da je Srbija veoma dobro tržište za investiranje u komercijalne nekretnine i da banke sve više ulažu u gradnju poslovnih objekata. U 2025. očekuju nas projekti u privatnom sektoru, reći o većim institucionalnim investitorima kao i saradnji sa vladom Srbije u fazi 2 razvoja naučnih parkova, navodi Jauković. Rast tržišta nekretnina u Srbiji poguraće izložba Expo 2027, jer će za ovaj tromesečni događaj biti potrebno izgraditi nove infrastrukturne objekte, nove hotele i stambene zgrade. Jednom rečju, objekte koji će se moći koristiti nakon izložbe, rekao je Gabora Regosa iz mađarske kompanije za upravljanje imovinom Granite Asset Management. On podsjeća da će cene stanova i dalje diktirati lokacija i radna snaga, jer su lokacije u velikim gradovima mnogo skuplje nego u unutrašnjosti i teže je dovesti radnu snagu u velike gradove. Također smatra da će se trend kupovine za keš i potom rentiranje stanova nastaviti, ali da će zato investitori morati oslušnuti potrebe tržišta te praviti stanove koji su jeftiniji i dostupni kreditnim kupcima. Da strani investitori bukvalno čekaju u redu da ulože u tržište Srbije, potvrdila i Gabriela Reyes iz sektora za finansiranje projekata nekretnina u NLB komercijalnoj banci, ističući da strani investitori sada imaju veći izbor banaka i da više ne moraju da uzmu ili ostave ono što im se jedino ponudi. Biljana?
Nova mogućnost na tržištu Srbije od proletos je ulaganje novca u kvadrate stana. Recite nam kako je to otpočelo, kako funkcioniše i koliko je isplativo?
Kupovina akcija na berzi, oročena štednja, investiciono zlato, sve su to mogućnosti za zaradu, posebno za male investitore. No, neveliki prihodi, neretki gubici, inspirisali su preduzetnike da ponude i mogućnost kupovine stana na kvadrat, što bi donelo veću zaradu od poznatih načina štednje i ulaganja. Tako je nastala ideja da se mobilišu manji iznosi viškova novca kod građana koji ne žele da ih troše ili da ih oroče, pa po nestimulativnim kamatama, već da zarade. Projektom da investirate u kvadrat stana mogu da zarade svi na rok od 2 godine, barem dvostruko više nego da oročite štedni ulog. To znači da ste u mogućnosti da investirate u proizvodnju jednog kvadrata stambenog ili poslovnog prostora. Taj kvadrat je naše zaduženje da proizvedemo i prodamo na tržištu, a profit da podelimo na pola. Na primjer, u zgrade od 2200 kvadrata, proizvodna cena kvadrata stana je 1500 evra, maloprodajna 2250, profit od 750 evra deli se po pola na vlasnika kvadrata i firmu koja vodi posao. Na tržištu će biti mogućnost i da se ugovoreni kvadrati prenesu na nekog drugog, odnosno bit će na sekundarnom tržištu, navodi Dušan Uzelac, autor projekta Investiram kvadrat. Za potencijalne ulagače svaki projekat je rizičan, ali presudnu ulogu igra poverenje u investitora. Dodatnu sigurnost daje i to da se projekat kontroliše u fazama. U današnje vreme ne postoji 100% sigurnost. Odlučujemo o količini rizika koju smo spremni da prihvatimo. Kao neko ko se bavi nekretninama, smatram da je mogućnost da se iz ovog izađe bez neke zarade jako niska, ističe Uroš Brkić, potencijalni investitor.
Mija, recite nam na kraju kakav je promet akcija na Beogradskoj berzi u smislu da li utiče na prodaju stanova, da li je obrt prometa nekretnina veći od prometa akcija i recimo kako se to odražava na tržištu stanova.
Promet akcija na Beogradskoj berzi je nizak, tako je prošle nedelje bio manji od vrednosti jednog stana u našoj prestonici. S druge strane, tržišni obrt nekretnina prošle godine bio je 6,5 milijardi evra, od čega je 900 stanova kupljeno gotovinom. Prvo, grupno investiranje u nekretnine u Srbiji i veliko interesovanje malih ulagača ukazalo je na potrebu za demokratizacijom ovog tržišta i pokazalo da ljudima trebaju raznovrsniji načini za ulaganje. Naime, za ulaganje u investicione kvadrate, radi se o poslovnoj zgradi u Ustaničkoj ulici u Beogradu, površine 1880 kvadratnih metara, prijavilo se 207 investitora koji su za sebe rezervisali od 1 do 67 kvadrata, najviše ih je investiralo na nivou od oko 10.000 evra, a celokupna navedena površina rezervisana je u svega 7 minuta tokom prvog prodajnog dana novembra meseca prošle godine. Biljana.
Toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
Vi ste slušali SBS program na srpskom jeziku ovog utorka 21. januara. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak u 15 časova. Sa vama je ovog sunčanog toplog popodneva iz Melburna bio Zoran Subić. Želim vam prijatno popodne i prijatno veče. Do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.